le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
An lamɛnba o an n'an filɛba o ani ɲatuma min ye kɛnɛyako ɲɛnabɔli ye Mali la yɛlɛma minnu kan ka don la mun de kan ka yɛlɛma o kɔnɔna la k'a fɔ n'i ye kɛnɛyako yɛrɛ ɲɛnabɔli jateminɛ Mali kɔnɔ a bɛ cogo di an bɛ don min na iko min bi yala mun de ka gɛlɛ a ko yɛrɛ ɲɛnabɔli la an y'a ye nin wagati laban in na minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ale ɲɛnabɔli ma sa ale kɔni ye wulikajɔ caya ka taa i ɲɛ da kɛnɛya k'a fɔ ale furakɛli yɔrɔ olu kan a yirara yɛrɛ k'a fɔ ko yɛlɛma caman ko olu ka kan ka don min ye kɛnɛyako ale ta fan fɛ mun de la yɛlɛma ninnu ka kan ka kɛ yala yɛlɛma bɛna kɛ taabolo jɔ ani taabolo jɔw na gɛlɛya jɔw bɛ se ka sɔrɔ o la fura jɔw bɛ o sɔrɔ o la o tuma na an bɛna hakilila jagabɔ kɛ o kan Adama Barijan Jakite k'a fɔ ale ye conseiller technique ye ministère de la santé la e ni o la Adama. Min ye ale Adama Barijan Jakite sa k'a fɔ ale nana ministère de la santé ale tɔgɔ la Mohamed Sheikh Aydara k'a fɔ ale ye ordre professionnel de la santé olu jɔyɔrɔ faba ye nin plateau kan i niw la. Abdul Wahab Jakite k'a fɔ ale ye association des consommateurs du Mali ASCOMA o mɔgɔ ye i niw la. Ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Sidibe.
Le grand dialogue.
Yala i bɛ cogo di fɔcogo wɛrɛ la k'a fɔ i ka kɛnɛ wa n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn an fɛ Mali la yan nɔ an bɛ o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sɔn yala nin waati kɔnɔna la o min filɛ ye yala aw bɛ se ka kɛnɛyako yɛrɛ o bila minan jɔn o kɔnɔna la nin waati la Adama Barijan Jakite.
I ni ce i ka ɲininkali la n bɛ foli kɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fana ani minnu bɛ k'an filɛ k'a fɔ bi kɛnɛya la Mali kɔnɔ ni an bɔyɔrɔ jateminɛ ka na se bi ma ayiwa an ye baara caman kɛra baara caman fɔlɔ ye mun ye o ye dɔgɔtɔrɔso misɛmani ni y'a jateminɛ politiki de sante lansema la san ba kelen ani bi kɔnɔndɔ san ba kelen san kɛmɛ kɔnɔndɔ ani bi kɔnɔndɔ fo ka se bi ma dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ min dayɛlɛnna o ye asakoba ye bankɔni na o waati ka tawala kana bila bila faso sera ka dɔgɔtɔrɔso ba kelen ani kɛmɛkɔrɔ dayɛlɛ an ka sigida bɛɛ lajɛlen na o dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔna na fana furakɛlila kɛrɛnkɛrɛnnaw bɛ yen fura kɛrɛnkɛrɛnnaw bɛ yen o ye lawasa fɔlɔ ye lawasa filanan ye mun ye ayiwa denmisɛnnin bana kɛlɛli ayiwa faso fana ye boloci yɔrɔ dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔso in bɛɛ kɔnɔ o ye lawasa fɔlɔ o boloci fana bɛ kɛ fu sabanan ye mun ye o ye bana kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni a bɛ denmisɛnninw ni musokɔnɔmaw sɔrɔ n'o ye sumaya bana ye faso ye o furakɛli kɛ fu ye an ka sigida dɔgɔtɔrɔsow la lawasa naani na o ye mun ye o ye sezariyɛni ye an tun y'a ye k'a fɔ muso caman tun bɛ to kɛlɛ la muso kɛlɛ la ayiwa faso sina k'o kɛ fu ye yaasa mɔgɔw n'u sera dɔgɔtɔrɔsow la u bɛ se ka furakɛ fu sezariyɛni na nin ye lawasa kumaba kumabaw ye an da bɛna se an misɛnman ma sanni deba in ka ban.
Abdul Wahab aw ye consommateurw ye an kɔni an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn an b'a fɔ ko i ka kɛnɛ wa aw yɛrɛ ka jate la maliyɛnw ka kɛnɛ wa.
Maliyɛnw man kɛnɛ bawo n'i ye lajɛli kɛ an minnu bɛ furakɛ an b'a dɔn gɛlɛya minnu b'an kan dɔgɔtɔrɔsow la a ma ban fɛn caman kɛra wari caman dira mɛ a kan ka na ni kɔlɔlɔ mun ye hɛrɛ mun ye a mana n'olu ye an bolo halisa donc o de y'a to an b'a fɔ n ka man kɛnɛ fɔlɔ.
Mohamed Sheikh Aydara aw bɛ jɔyɔrɔ min na n'i kɔni ye kɛnɛyako fɔ furakɛlilaw bɛ yen furabɔlaw bɛ yen nɔ a baara kɛbagaw wɛrɛ fana bɛ yen nɔ kɛnɛyako lihala la aw bɛ a ye yecogo jɔ da Mali kɔnɔna la wasa kɛlen don an bɛ se ka an kaman kɔrɔta ni mun ni mun ye walima yɔrɔ jɔw bɛ se ka jate masili yɔrɔ ye.
Ayiwa kɛnɛya bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ bi komi a fɔra ka tɛmɛ caman kɛra kɛnɛyako fan fɛ mɛ kɛnɛya a porobilɛmu bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ waati kelen donc hukumu kɔnɔ anw ka jate la mɔgɔ minnu ka ko ka gɛlɛn n'o ye denmisɛnninw ye, n'o ye musow ye, n'o ye mɔgɔ minnu fantanw don, u tɛ se k'u yɛrɛ furakɛ. Donc politiki fanba a talen bɛ ka s'olu ma pour que olu dɛmɛ.
Adama Barijan, ko ɲɛtaga caman kɛra nka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye barika dɛsɛ ye. Aw yɛrɛ bolo yala o ɲɛtaga minnu ni olu bɛ yen nɔ olu bɛ ka ɲi nin cogoya la wa walima yɛlɛma jɔn suguya dɔn ka kan ka yɛlɛma don o la?
Ayiwa an bɛ kulu min kɔnɔ waati bɛ ɲinini bɛ taa ɲɛfɛ. Ayiwa an bɛ periodi min na bi kɛnɛya ta sira fan fɛ o ye gɛlɛya minnu bɛ se ka na o ye ka dɔgɔtɔrɔw la to sigida bɛɛ la. Fɔlɔ ye filanan ye mun ye an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ kɛwale minnu yɛrɛ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ko tɛ fewu mɛ minnu ka baara ye ka kɛ i n'a fɔ minnu ye kuntigiw ye dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ olu ka guvɛrinansi n'a taabolo olu bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye min bɛ se ka gɛlɛya mun ni faso bɛ min kɛ mun tɛ sira kelen na sinɔn faso bɛ min kɛ k'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi k'a fɔ bi faso y'i cɛsiri yaasa bɛɛ ka se ka kaɲa alɔ furakɛli la mɛ an b'a jate minɛ k'a fɔ banabaatɔ ni banabaatɔ ka bana y'a minɛ a bɛ ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ dɔ de ma sinɔn sigidala dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen bi ni i ye o labato a ka ca ala fɛ bana kunbɛnna ni bana furakɛla i ma ko caman bɛ se ka ɲɛnabɔ yen sani ka se dɔgɔtɔrɔsobaw ma mɛ kunko minnu bɛ se ka ɲɛnabɔ o dɔgɔtɔrɔso fitinin na n'i ko k'i bɛ t'o kɛ dɔgɔtɔrɔsoba la jama bɛ taa caya yen minnu bɛ furakɛli kɛ yen jama bɛ caya o ma donc charge de travail n'o bonyana o ma furakɛli kalite bɛ dɔgɔya o n'a cogoya cogoyaw de bɛ se ka na ni consommateurs bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan sinon kunnafoni de bɛ fɔ k'a fɔ a i kunko bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ i ka sigidala dɔgɔtɔrɔso la mɛ maintenant ni i kunko min tɛ se ka ɲɛbɔ yen dɔgɔtɔrɔ de b'a yamaruya k'a fɔ k'i ka taa dɔgɔtɔrɔso na o gɛlɛya ni misɛnmanin bɛ yen mɛ halisa kunnafoni de bɛ di ni kunnafoni dira k'a fɔ n bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min bɛ taa yen a ka ca ala fɛ bɛɛ b'a fɔ ko alihamudulilayi ne dalen b'o la fɛ parce que o bɛ kɔrɔ sinsin yɔrɔ min na k'a fɔ baara kɛra fana k'a fɔ i n'a fɔ mun ye amo ni setemu ni n balimakɛ da sera ma olu caman talen don en charge gɛlɛya de b'olu fan fɛ parce que olu ka sɔrɔ ka dɔgɔ.
Abdulu Ahabu a bɔra ka kuu dɔ yira min ye gɛlɛya min kɔni bɛ a wajibiya ko yɛlɛma ka kan ka kɛ yala aw yɛrɛ bolo yɛlɛma ka kan ka kɛ kundaluya jɔnjɔn bɛ yen nɔ min b'a to yɛlɛma ka kan ka don mali kɛnɛyako ɲɛnabɔli taabolo la mali kɔnɔna na.
Daluya jɔnjɔn bɛ yen a ko sisan ko n'a sɔrɔ kunnafoniw bɛ di ka ɲa an ka dɔgɔtɔrɔsobaw jama min bɛ taa yen o jama tɛ se yen n'i ye sɛbɛnni kɛ i bɛ sɛbɛnni ɲuman kɛ ani fɛn min yɛrɛ bɛ kɛ sigidaw la olu fana tɛ kelen ye bawo bi n'i y'a ye mɔgɔw bɛ boli ka taga dɔgɔtɔrɔsobaw la parce que sɛmɛyɔrɔ t'u la u ka sigida la sɛmɛyɔrɔ t'u la i mana taa i bɛ taa sɔrɔ bi hali paracetamol a tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la. Donc munna mɔgɔw tɛ boli ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw la mɛ n'i y'o dama ta ka lajɛ i k'a dɔn ka kan ka fɔ ka fɔ yɛlɛma kan dɔ ka kan ka don furakɛli kɛcogo yɛrɛ la kuma tɛ dɛ mɛ kɛwale yɛrɛ kɔnɔna la.
Yanni an ka se ka na ordre représentant yɔrɔ la hali bi an bɛna e yɔrɔ la Adama Barijan Jakite ka d'a kan ministre kɔni ale ye wulika jɔw kɛ kibaruyaw kɔni y'a fɔ k'a jɛya yɛlɛmaw ka kan ka na nka o yɛlɛma min filɛ o ye an ma se ka lafasalitɔn sɔrɔ an ka kɛnɛ kan yan nɔ u y'a jira k'a fɔ o yɛlɛma minnu filɛ o ye a bɛ i n'a fɔ ko kuluw bɛna sigi ka furakɛli yɔrɔw kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen misali la kolo karibagatagaw olu ta bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen denyɛrɛ bana o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen kalakalabanaw ni o ye bana yɛlɛmataw olu bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen yala o bɛ se ka yɛlɛma jɔn don malidenw ka kɛnɛyako ɲɛnabɔli la mali la e yɛrɛ ka jate la.
O bɛ yɛlɛma ba don malidenw ka kɛnɛyali la parce que o b'a to minnu bɛ baara kɛ o kulu ninnu kɔ o dɔgɔtɔrɔso kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kɔnɔ ayiwa u ka baara kɛ jama min bɛ na o bɛ bɛn u ka baara kɛ cogoya ma. N bɛ misali d'i ma hôpital Gabriel Touré ni hôpital Baye Bamako kono be se atama ka se akasun bela Gabriel Touré be dial en watim na dispensaire de kundo wa so bon ko te se bon romat bon wa bi sabakan bi bon robe jula million sabandoni ali sa jama kun dalundo ka ni sen ka raibta ni bulu ka raibta ni accident ka raibta awa yelema mun bena ke oye ni urgence mi ne china ma parce ka sunu urgence bi se ka lasmoya ya sa kene kene ya la abse abana auto bi se ka frake yoron akara accident akara bana bana wore abe nu lu ya lasmoya bi se ka chi secondairement do so so wore ma na fo katina no no ola kati frake le fin kene kene no beski mu se ka kolo frake o fa ba do ga gabrato le gabrato la lasmoya o ba chi oluma oui folo flana mu ye abe na fo bana wato wore be na fo jabeti na no no ka fo ni unana uchina Gabriel Touré ka chera ba abela smaya yi aso ka chiro re o frakeli sabati le meyoron ni fega do yi le ma flana yi muy o ye bon ko commune ko ni commune na jesi san d'autre so woro de be muy commune tay o d'autre so best tangin bena yele ka ke deuxième référencier o deuxième référencier o frakeli kregere na be ko pe ko no ola hôpital bab mu kumbe korale ulu be ka pool d'excellence wi ka foko kran kran ya ko lutu ngura be ka yorodo urgence be ka yorodo ona nyu kona chama donc hôpital woro en ulu bina faso bina I, ulu ulu deme ya sa frakel kran kran ne pekake ola yorodo en barabe no ya parce que ni jama chayo yoro yoro mo be se ke juna et puis accueil de qualité de droit.
Oui, mais ne ayez jamais que en cas de retour sur Bako, on raclina tu es fermier, bien misal ta Gabriel Touré kan. Et beta sur bana bana suya saba. O bela jelen be mo kelena. O bela jelen kan ka fraqué o mo kelena. Nga au be ka binye foni sisa. Ni o fraqué baka bela jelen te yoro kelena. Yala o ko be nyina bo tu kwadi o la sisa.
Abe jina bo fuganya. Ama fo nga me yoro ro datu Gabriel Touré la me ro daile. Anya fo Gabriel Touré urgence comme à Kassou. Il faut que ce réseau urgence qu'a développé au Kosovo pour qu'a casser qu'a bon auto bela smaya. Di bon auto la smaya la. Aba sura kata kabla kata yoro la frakel yoro krenkre na beso yoro mi. Aba kena fo tu ya. Bon auto do se tension bala diabète bala femme bala. Mais urgence urgence sur bala smaya pour que bon auto re casser qu'a wula re ka do ambulance ko kata frakel krenkre na matrafa yoro ma.
Donc il y a le
mal. Il y a le mal au boulot de camp. Il y a un peu de formation. Parce que la formation continue, c'est que je suis à table, je suis à la 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 table, je service chama chama dalena service centrale là faut le doka regrouper ka franonka ya sa fa voilà ya sa sorom be ka faso be ka sorom di o ka se ka la baraka nya
amese kana soroko ale yoro la ni wati konna la Mohamed Cheikh au be ordre représenté yala ni yela mami ni akofo kan fleni au yere haklina tay muye akako ko
ni yela mani un haklina tay ayrama yi akan ake an yere fana bala amakan ko fofa be gemirse la santé la reforme fofa be ke anu be jega ke nyo fe u bon hak la tañi nga an ba hak na tafo donc ayrama ni akan ake parce que fenga aya fo tu amna fen chama yela mana sisa mali kono bon Mali population beka tia tu gamina na maketi mrot na seka seka mro le retro na seka baraka anyama c'est pour que le retro bega c'est que le retro ni ibla la baramina ika a bara benir ka fese fese kado mena fora le retro kelenga fem beke itna seka se fem bela donc o ka l'autre nous spécialisé l'autre aussi spécialisé au fin mi fin mambarelo on va soutenir.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Kasegi kana kuma so konna la ya dabe femi kansa oye yelema mnu kanga ka do kene ya ko ale nyina bolila mali konna la munde kanga yelema wala saka kaklina yinka ale fatifse adama barjan jakite ka fo ale conseiller technique ministre somnya shindo kene ya ko ale ni beseko re bese ya ko ma mali konna la ka fo Mohamed Cheikh Aidara ka fo ale be ordre numbe kene ya ko re olukuna ka fo o ordre lu ale be o joro fa Abdul Wahab Jakite kafo oye association des consommateurs du Mali kafo oye ojoro ofabaye otmana Abdul Wahab oh consommateur ou wasalete ya ira kuma damne na kafo Mali on umangene oh labentu kera kata duma kuka yele sanfela la kuka bebulu du kene akola anana ye kafo ko gele abe ola kuka yele manu nu fenen du ola yala au consommateur au ire ye nyebe o yele ma olula chudi
Mali be jondon ta fenkele mena we sebenye seben dugute ke malla me bara dugure be ke malla are be femu seben u kan imante se kula walea sino binia la jete mena e te bon okay ambe kitabe menie kaita fo bon ko hopitale chivre chite ni segu Bamakota, hôpital fouetté. Hal ni accident kera, ou beta kokata nu e segu ou bien fana, hôpital te fana. Donc ni yelema ni red jatemna, kafuku a, si sa vena ke hôpital le kanga glan ni ron numbela, akain. Mais, yen na fa imbefo, me ans kisigilin nonkwa, an kam kamino no bao. Demen min kan ka an er dalen bala ka fu malit no demen ka dan semen damale parce que wala do ngi kerani nan surtout sur ko kunda wore wa an re to jitke suno ministre ya on wala an re ko ministre ma yele ma min do yele ma kan ayele ma kan na ayele ma ta fu ko ni e iki jo joro e kase ani musaka mun ganga di kan kase kan ko su ko lu di mais kolo chama le be sisan mira ba irana ka fo sisan kona a kuma dama do shunu tsika ke wale ke ba mi se ka do ala ko fe
ambeta o bulu voilà. Ka daka ki bore o ya ira ka fo ai da sira kasabi ko mi ma o beta like budget ko ma
voilà
on yere je mo kando o tebe na ya anda sira ma ya no ka fo pratiquement anga structure hospitalière ko na la ka fo mimbe di ate bolike yala adu yira la ka fo ko ate bolike ngani nanta ko dobe na bo ola yala awire ye o ko fa bujodi
ay ay ko do registala ni ame frakale be ko hopital le be ni hopital te ngaba frakale ma ban donc ay rekon bulu ni nan ka sabi ban min kera
e bi se ka prepare la tika do di olu
mbé prepare la tika do di ni Gabriel Touré ta gelambe Gabriel Touré ka ni esra ka se ka milon ke menan ou bien milon jeli bo o deja olu be baraka la fin mina ko bola Mali hôpital cité Bamako ya ou ye dobo mina minte min macha million kemé awa bora rom mu fona fe bara krenkrené ya kanga ki romuna aboro oldela donc wala ko nan do rachité min ben ci sandron ka do fra fra ke dakan e hôpital ou be ke clinique ou ye ou bien hôpital ou be datou en tout cas ko ni ya an rek am miri ay semaine rek ko o kan déjà fait hono
Arama Barja oh ko komso ki ka daga falendo alibi kurabe ka kuka kaka ko mimbi do otebolike do borola audu ayo ayira ka foko awu feka frakeli yoro nuka umasaya we ka yoro ka uka baraketa sana korota yala a awu feka ke chugoji
aga kuma damne la ale re anga kuma sons di la ka foko ni bora kai kana ko hospital bati yelema anya foye ka foye yelema kumi ka doktoro kren kren gresi daula foloy flana yumu ni doktoro so kren kren no grana a barake mino ka franse ka kren kren ka fo ni accident yi soro ka isra la bi sani ka distance bulikana ki be se bon ko e ka doktoro so baye se ka frake yoro mi dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ labaara o ye gouvernance locale ye an ye reforme daminɛ ni o ye yɛlɛma ye ASCOMA ni o représentant bɛ yan olu kɛra lasigi la mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka mali dɛmɛ o bɛɛ kɛra lasigi la an sigira ka kuma k'a fɔ nécessité don ni an m'a yɛlɛma fɛn wɛrɛ b'an n'a yɛlɛma donc an bɛ bila ɲɛfɛ ka mɔgɔ formé ayiwa sɔrɔ mun bɛ anw bolo an ka se k'o labaara ka kɛrɛnkɛrɛnya la walasa sɔrɔ ka se ka furakɛli kɛrɛnkɛrɛnya kɛ ça c'est important parce que problème n'i ye problème la k'a lajɛ gouvernance problème ka bon ni problème bɛɛ ye localement ni ɲɛmaa min bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la o ka kɛwale de b'a to dɔgɔtɔrɔso bɛ tila ka ɲa a ma se dɔ ka fara papier consultation ni fɛnw kan mais sɔrɔ min bɛ ka kɛ o ka se ka labaara o la ni faso ye min fara o kan
mais o bɛ se ka kɛ cogo di ka da kan an kɔni ɲɛ b'a la banabagatɔw ka ca mali kɔnɔna la a da y'a yira k'a fɔ ko malidenw man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔsow falen don n'i taara yen don a falen don i ko dakɔrɔɲi dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɛnɛyako ale taabolo la nka hali bi sa
n da sera o ma dɔgɔtɔrɔsow falen don parce que
banaya jɔnjɔn jɔn b'aw bolo aw yɛrɛ bolo baara bɛna kɛ cogo di min bɛ se ka mɔgɔ kɛ ka da la k'a fɔ ko yɛlɛma ye k'a bɛna yɛlɛma don maliyɛnw ka kɛnɛyako la
baara bɛ kɛ cogoya min na o ye an bɛ ka taa sira min kan ni a bɛ fɔ o ma ko la couverture sanitaire universelle ka fɔ bɛɛ lajɛlen
o ɲɛfɔ
a kɛra fantan a kɛra fama ye o bɛɛ ka se ka t'i yɛrɛ furakɛ alors o financement o bolo ta la olu yɛrɛ voté la assemblée la kaban k'a fɔ fɛrɛ bɛna tigɛ yaasa bɛɛ ka se ka furakɛ parce que ni ka se pour que mɔgɔ ka se ka baara kɛ fo i ka kɛnɛya o siraw talen don o loi votera assemblée la a bɛna appliqué donc o tɛ se ka taa o ye diɲɛ lamɛn kuma ye filanan ye mun ye k'a fɔ ko an bɛ cadre global min kɔnɔ ko santé kelen pe de bɛ yen one elf donc sɔrɔ fɛn fɛn bɛ ka kan a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka bana bɛɛ kɛlɛ a kɛra environnement ye o a kɛra baganw ye o a kɛra mɔgɔninfinw ye ni bana bɛɛ kɛlɛla k'a fɔ ka prévention kɛ k'a ɲa ka bana kunbɛn k'a ɲa a ka ca ala fɛ bana bɛ dɔgɔya o fana ye cɛsiri dɔ ye mais a kelen dɔgɔtɔrɔ kelen tɛ se k'a kɛ mais bɛɛ lajɛlen de b'a kɛ parce que n'i ye one elf lajɛ département wɛrɛw bɛ yen département caman wɛrɛw bɛ yen minnu b'a kɔnɔna la donc fɛn fɛn bɛ environnement la a kɛra agriculture o a kɛra pêche o a kɛra élevage o nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sɔrɔ kuru kelen pour que furakɛli min ka kɛ a ka bana kunbɛn bana ka se ka kunbɛn dɔ ka bɔ bana la.
An bɛ na ɔrɔbu ka représentant ale yɔrɔ la ka d'a kan Mali ale kɛnɛya a gɛlɛya a ka ca nka a ko mana kɛ cogo o cogo ɔrɔbu kɔnɔmɔgɔw olu bɛ u yɛrɛ sɔrɔ n'u m'u yɛrɛ sɔrɔ a furakɛli la u bɛ u yɛrɛ sɔrɔ fura bɔli la an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya camanw bɛ yen nɔ. Mohamed Cheikh Haidara a lakɔrɔsila k'a fɔ da kɔni ser'o ma ni i ye foroba cakɛdaw jateminɛ misalila dɔgɔtɔrɔw caman bɛ yen baara fitinin de bɛ kɛ yen u bɛ taa kɛ n yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔsow la an ye o gɛlɛyaw ye da sera amoko kibaruya ma nin wagati kɔnɔna la bi bi in na gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ fɛn na mali kɔnɔna kɛnɛya ɲɛnabɔli la a ka ca amo kunda ka sababu kɛ i bɛ taa fura dɔw sɔrɔ ko fura dɔw tɛ amo la o kana k'a la mɛ fura dɔw bɛ amo la nka i bɛ taa sɔrɔ u sɔngɔw sigiyɔrɔmalen don farmasiw kɔnɔna la farmasiw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ o fana o yamaruyalen don olu bolo yala ni yɛlɛma min ni ale bɛ ka kofɔ nin ye ɔrɔbu ka yɛlɛma jumɛn bɛ aw sigilen bɛ ka yɛlɛma jɔn kɛ ɔrɔbu mɔgɔw taabolo yɛrɛ la o la.
Bon, ne b'a daminɛ fɔlɔ ni nafoloko ye ni fɛn fɛn bɛ ka fɔ reforme tɛ se ka kɛ ni wari tɛ yen n'a fɔra ko dɔ bɔra budget la o kelen ni a bɛ jouer reforme kan dɛ reforme mana ɲɛ cogo o cogo ni dɔ bɔra budget la reforme ni a tɛ se ka kɛ a ɲɛ ma maintenant amo bɛ reforme kɔnɔ amo daminɛ Mali kɔnɔ awa caman y'a ye k'a fɔ amo in parce que fɔlɔfɔlɔ a ma bɛn mɔgɔw ma parce que a bɛ caman kɔnɔ u bɛna mɔgɔw diyagoya ka dɔ t'u ka saraw la alors que amo in dabɔra de c'est pour que effectivement bɛɛ ka se ka furakɛ parce que comme Mali ye fantan jamana ye wari tɛ mɔgɔw bolo donc n'i bɛ amo la gouvernement ka dɛmɛ ka bon n'i yɛrɛ bɛ min bɔ ye donc caman nana ye k'a fɔ amo in a nafa ka bon surtout parce que furakɛli yɛrɛ tɛ se ka kɛ fura kɔ, i y'a fɔ cogoya min na. Donc ordre des pharmaciens yɛrɛ ye dɛmɛ min kɛ pour que amo in ka se ka ɲɛ, u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que amo ka taa ɲɛ, u y'a kɛ. U ye kanam dɛmɛ ni cogoya bɛɛ pour que amo ka se ka taa ɲɛ, pour que fura minnu fɔra, minnu kɔni bɛ amo la, a fura kana dɛsɛ. Donc ordre kɔni vraiment u b'u se o
kan. Mais faraka mun bɛ kɛ, u dun b'a fɔ ko fura de dɛsɛlen don. Misali la, i bɛ taa sɔrɔ kanam kɛlen don k'a di sɔngɔ dɔ la. Farmasi ba a di sɔngɔ la min ka ca n'o ye, ka d'a kan fura yɛrɛ dɛsɛlen de don.
Oui.
Ka d'a kan farmasiw b'a yira olu fana, olu bɛ c'est vrai u bɛ furakɛli kɛ, nka olu bɛ jago de fana kɛ.
Oui, c'est-à-dire que furako bɛ cogoya min na, a fana sariya de b'a la o. N'i y'a ye u dɔ farala min kan, c'est que effectivement sariya yamaruya. Mais toujours est-il dit que pharmaciens u fana u bɛ politiki kɔnɔ, ni y'a mɛn i bɛ jago kɛ, mɔgɔ de bɛna san o. N'i y'a gɛlɛya cogoya dɔ la, u b'a dɔn k'a fɔ n'a gɛlɛya cogo dɔ la mɔgɔ tɛ se ka san o. Donc n y'o de fɔ, pharmaciens ye nɔgɔya caman kɛ pour que an kɔni ka taa ɲɛ.
Banabagatɔ ɲɛ kɔni mana k'a ka fura la, diyagoya
o faamuyara n don, o faamuyalen don.
Abdul Wahab, aw hakilinata ye jumɛn ye o la sisan en tant que consommateur?
Jumɛn na fɔ?
Gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ, min ye misali minnu di ordre ka mɔgɔw ta fanfɛyɔrɔ la, dɔgɔtɔrɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ baara fitinin kɛ ka taa baaraba kɛ kɛnyɛrɛye la, walima kanamu ka furako gɛlɛya ye, fura bɛ di sɔngɔ min na, u bɛ fɛn wɛrɛ fara kan k'a sababu kɛ ko olu ka fura sɔngɔ ka ca ni o ye, o prix ye, o n'a ɲɔgɔnna, o gɛlɛyaw bɛ kanamu kɔnɔna.
Kuma min fɔ Jakite kumana sisan, kumana a ye kumabaw fɔ, n'o kɛra dɔrɔn an bɛ kun lafiyalen don kaban. Mɛ jamana ni jamana kalifalen don i la, e tɛ se k'i jɔ nin tɛ kɛ n ka jamana kɔnɔ nin tɛ kɛ n ka so kɔnɔ, i bɛ tila k'a fɔ ko sodenw de man ɲi. An ma se k'o de faamuya Mali taabolo fɛ. Bi fɛn bɛ ka kɛ, mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ reforme ni a bɛ se ka kɛ, a tɛ se ka kɛ yɛrɛ. Reforme tɛ se ka kɛ o. Muna reforme tɛ se ka kɛ? E ko ko sisan ko nɔ mun bɛ dɔgɔtɔrɔso kalifalen bɛ mun na, olu tɛ baara ye ka ɲɛ, e tɛ se k'olu fana wuli k'o bonya. E bɛ se ka solution min sɔrɔ sa, ko nɔ u bɛ baara kɛ wɔɔrɔ min na, an bɛ dɔ bɔ wɔɔrɔ la. Ko duden man ɲi, dutigi tɛ se ka gɛlɛya si ta k'a lase a ma. N m'o faamuya dɛ. Bon kanam ni fɛn ninnu a bɛɛ ye an yɛrɛ de ye. Bon mɔgɔw bilalen bɛ ni jateminɛ kan ka kɛ sisan, mɔgɔ damadɔ bi sigi ko réunion, u bɛ taxiw ta, u tɛ mɔgɔw wele, u tɛ fɛn dɔn, u tɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kɔ, u t'a dɔn. Donc u bɛ fɛnw sɛbɛn dɔrɔn u kunfɛ dɔrɔn a banna. O de gɛlɛya b'an kan. Sisan m'a fɔ n ko ni yɛlɛma min kan ka kɛ, n ko minisiri ye an wele k'a fɔ an ɲɛna. N ko minisiri ma a don, ne de tun bɛ consommateurs représenté la, n ko minisiri ye ko min fɔ nin ye a kuma ka ɲi. Mɛ i ka da la an b'i dɛmɛ tant que i bɛ nin sira kan, mɛ don min na n'i bɔra sira kan an t'i dɛmɛ.
A b'a sira kan dɛ.
Ayi, a ta sira kan. Bon i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ Mali la sisan.
Mɔ e yɛrɛ bolo daliya jɔ.
Non, n bɛna de munna n t'a fɔ. Sisan i b'a fɔ ko minisiri bilalen bɛ kɛrɛfɛ de. I b'a fɔ minisiri bila a bɛ baara min na, a baara kɔlɔlɔ a tɛ ka dɛmɛ la. Munna a tɛ ka dɛmɛ la? Bon bɛɛ n'i ka gouvernement kɔnɔ, bɛɛ n'i ka baara de don. Dɔ bɛ wari di, dɔ tɛ wari di. Maintenant min bɛ wari di, wari min ka kan ka d'ale ma walasa ka se ka baara kɛ, n'o wari ma d'a ma fo ka tila ka dɔ wɛrɛ bɔ o wari la, est-ce que an bɛ se ka fɔ ko fɛn na ka fɔ ko ministre a b'ale ka sira kan, mais est-ce que an bɛ se ka fɔ ko ministre dɛmɛnen don? N'i y' anw yɛrɛ ka fɛn ta, yanni tun ka kan ka daminɛ ni fɛn min ye, consommateur tɛ dɔ wɛrɛ ye o. Mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka ni lawasa, a tɛ tunu ɲin'a la. Donc an tɛ mɔgɔ si fɛ. N'i ye ɲuman kɛ bi an b'i fɛ, i bɛ juguman kɛ sini i b'a fɔ ko mɔgɔ min ye n dɛmɛ kunun olu tɛ bi mɔgɔw ye. O dɔrɔn kɔrɔ dɔrɔn de b'an kan. Mɛ ko mɔgɔw deselen bɛ ka kuma. Mɛ tant que an bɛ nin sira de kan, kɛnɛya ko kɔni dɔ de bɛ fara kɔlɔlɔ kan. tant que war ma di ni war dira fa ni war dira mais mako bla ni koko miumbe olu may mais na etse ka mako bla mo nyuma bla conseil ko manasi sa ko macha mon fo amasi a ko dro gouvernance locale mais en bas do en bi en tout cas ma ko do mena parce que ambe ferait tega do la en mange publiquement ne ka fo ante mo ko fo ko fe mais en bas fo de mais ni ministre masali ka directeur ou wili ka bu place la ka ba et bi se ka fo ki be barad menke et ko ka te barake ka nya et se ka wili ka boy a ko lobe jongan wa ko lobe consommateur ou de ka ay de la ka ministre kleni interpellé a antise ka famia sandola gouvernement bi wordi mais an nyanta a euro la kena kunda amo ke la kuma mana o madore ke ka do bo worfana la kanga kla kan si ka mako ko antise ka si ka mako ko o da to an reti si ka dala blen re ka fuko reforme ni a ko si sa ni nyuma mu fo mais tik atem mbochi na fakati mi consommateur ou re ka mais ala yeke ni fin dans sa commune de tachisa centre de référence ya nga se gabriel touran ni hôpital ban rebolo comme avant am avant maintenant sur mon côté nous et hôpital jo il m'a fait barakem nam blakum imam ko blakum et ben mon fola kolo chama ni ni kati tachisa katika nga kolo frakel leke mais mon me kolo de langue ou je le kati angacha sandruye ambe krela walsa ukamro blakata walsa unwa redit mafaka katita parce katika obese barala kuta ko guke pole d'excellence mama de sewa mabe mwi parce que en machine de lan
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio
Tamani. Ambesi kana kuma soko na la adabe femina oyekene yako de yala maliko na la yelema jumendo jumen kanga do kede yako nyina boli alela wala saka oko fesefese Abdul Wahab Jakite alebe association des consommateurs du Mali ojoro alefa Mohamed Cheikh Aidara ordre professionnel munumbe kene yako ale kunkansa alebe ojoro ofa Adama Barjan Jakite ale conseiller technique ministre Somini anyachine do kene yako aleni seyama otumana Adama Barja dasira femima ni wati kona la odi jabana aleka sikuye ko yelema akanka ke dokanka bokka sabila yala aw yereka jatela anguni kiwara munzoro oyeka foko partner financier olusone ndo yelema ima nga kuma kurabala usona na konga ko bogobe femina ko beret na di ubena dobola kadilike yala era bulo sebe jamana ka aka reform ka akewa
inite yini galla a sebe jamana e parce que jamana e a tableau de dom commissaire de développement institutionnel tableau montre na pour plan de développement institutionnel et aira ka foko yele makanga ke département sectoriel na fo éducation et santé secteur de la santé tableau flana yumwe we anga soro se ka labara tuka mona ewa anga kola se ka foko folo anga fencha ma ku marché approche projet là ka fo e mo me e bi ka gafa la be ka fo ko me mba fa ka la ni ke sangono ewa ni sambana il m'a c'est que il connaît la ligne mujatem no m'a c'est que parce que il m'a c'est que ça ça on doit ensemble nous ni moi nous une africaine ah jamana bébé kata approche la bina be fois ma cohésion accès sur le résultat ni la ligne fin fin que et le chef de service amusaka bedima ni sambana il va réévaluer oui follow flana et moi anga sigdala doctor so bela jele non dans le binaka ou non je la faut contre les performances au tsaka ke faut ka kafoka mo ka sur ma ka évaluer ka donc a faut doctor krengrena bi mina krengrena bu bulu wo ka ke wale fana wo ke wale krengrena nous accréditer là awani baram ke ka barabe sain bulu financement basé sur la performance oui en garde mon bar do nous banque mondiale nous fait le banque en carafe au bagan demain il y a ça au programme casse cap la singa on reca strom ba ambulya amanga yele makenu yi wa andalimba la fana ka fo d'autres so be greski dawla awa muy consommateur ne fait au le en demain alfa kuna fo ni jense parce que bébé c'est qui boulot croisé ni c'est qui boulot croisé tiens en ben ngon demain le ka kuna fo ndi ka bana kumbe awa anga fega chama anda anda ba fo ka fo ko bana kumbe ka fane bana frakay mais ni bana kumbe na mo bana to bana to do ya business ma bana jatimne bi ambe ka se yorom na bi so ya bana bana kele ka ban parce que soit incidence bon ko bi c'est 2% ou ya ke faso ye stratégie chama fra no ka rasi dala mo re fo yande me ka bana kele
sebe oyé jabanaye sebe jabanaye wale abisika ke yala ateseka ke condition jo ko amisika mu foko defi yala munde sisika nga ke munika wala sa sira kasika soro mi reforme ko nyere ale tableau fa fa
eh ben sira flotte ayere ma sira flotte ote an yo wa flana mu anga je ka kenyo fe abeka ke munu ye uluka do ka foko lutadu e mois de janvier la dialogue social ma ke anku ya yara ka foko fin chama ku beke mali kono o fin amba ke kana la sisi dala mo ma o dialogue social o asoro fin re kara nous états généraux o kara dans le temps o états généraux c'est les jurys les jurys publics de taramun na ka fo ni de gara banga d'autre so kono o luta la ka ke fe de routier anda soro ma dialogue social la on aura la participation au début en demain quand faut ambe ambe baram na o kase ka sera so
oh Mohamed Cheikh Aïdra ko tableau be yele mala approche projet ko ko o bolendo ama approche mimbe jatim na o resultat ko e alibi ambe sigi orruka resultat ko yoro la kren kren ya la orru munu barakela munu be furuba chake daula ni u ka resultat be ye u yere ka kenyere o yoro la yala obstacle mu fo o kula orru kon na la aw sit na reforme na o la de
non c'est mes reformes la reforme fo c'est ministère de la santé la fo reforme fo ti sega ke ni ordru manyinga ça en tout cas kenya ko tasra la ordru be nyinga wo ka avidi ni akanga nye chugwamna kwa ubafo
ame ni ni resultat teka ye ordu kono mo mo mbe froba chake da ko na la yala oluko olube bla minanjo ko do aw yere ka yoro la folo kadaka aya yira ka fo ire de biire evaluer iba foti no ni iye fro buluda ni akunke wati sira ire be evaluation ke yala ni barayin anyena wa manye mu manyala donc o yoro de do nga amaye ka foku kenye reel de vo de fanga be bunyani froba chake da otaye yala auto obno o ko bla mina nyongo no
kenye re yaga de kenye re parce que si ça a fora ya ku gouvernance ni ya me problème chamam be madora c'est parce que madora nyemo goro mbe lo drosula ulu kelen tsega barabeke bon mo mun kangu de meka barake iba soro do wi rafe ne ne barake na nya na nyam goy ni tadu ni ni kenyere lodro sodu e yere da dale yere itadu na nya na e de fensoro na manye ti fensoro donc ken o le koso kenyere isam go chamambe ba préférer que ta kenyere bar kuere parce que ya e kafo
me odu tu se mbo furu ba chake na fena no
non justement c'est à dire que il y a foro do la ko do be barake foro tiage do la no ta kenre barake la o kelabe ka ke o kelabe ka ke parce que ni a ora be ke c'est pas en fait ça c'est santé problème yere a foro foro yere barake la odi c'est le retro yere problème be c'est que le retro yere mali ko le retro te bolike oui pour forêt flana le retro mon be o maseka ça dit que o maseka mali fambe la solo yorobe mali kono mi le retro te donc
pour que la réforme soit réussie. L'autre, sauf que nous avons l'autre, ce baoui. Donc, Diago, il faut l'autre au décalé pour que nous. Donc, ni à Kenya, Mobita, Roflala, c'est parce que l'autre manchao. Ni l'autre au Tiara, à Bolikela, ou tu sais à Kéo. Donc, faut, en tout cas, ne fait devi follower et mi, faut que l'autre au Tiaman formé. Ou ka se ka bara ke et puis ka l'autre djense mali fambe a flana équipement ou bara ke nimi fo ka équipement fana ya fo a bolo zira a da sirama e beta l'autre so do la e ba so se ni l'autre so e ba l'autre so muga niata e bara ke mina mi be a ma boje na kelena mo fazo kele magla donc il est tado sai ke mo c'est comme si faut que je me pour que maintenant. Donc, la réforme est reconnue, effectivement, pour que nous retrouvions ce que nous avons fait façon que pour que nous ayons un problème, nous avons fait ça. Le scanner est un dollar, il faut que nous donc, c'est pour cela que nous avons dit la réforme est assez.
Tabarakala, Abdul Wahab, dakuru ya tirla ka daba ka kurungon meninga na sishana, ninko alebe minanjo onkono aubulu, anye dasira misalila kenyere ye, aleni furuwa tama, kafo kustrafla tama ba, ale buruko ni mabole do nyona, be doktoro su furuwa chake dala, ebe kenyere etala, ko kimeli kake, kimeli du kafo mi kenre mina ale laban obegiria au yere consommateur au jajole me onyewa fra jombe do au yere kafola
non fra sitala fanga ki jajo rodro bana na fra sita ko do rodro berete do rodro jili be kena ma bi so ma jikono ka chao na abe na folo midi akanka fese la poto chugo mina utaka khe ay evaluation tani agence nationale d'évaluation des hôpitaux mu rekanga hôpitaux sekeske ko kanu mani fanno ne biobi musakare tabul tabarake bon musaka nimu fana babulu wi dobo fana la anu ma fe akabara nyumanke o de dumise ka fo a ni fiebe ni fiebe ni fiebe. Donc ni AFFO avec sera douira mi mato en mouille consommateur en fala masra la mais yo dobo lu fana ka worla donc ni si kala je bi vraiment kumare de kan ake kena ko inkan bon ça dit doreteo et worm me dit ka foko ote poto kanya donc ambe dobo worla o kumate nyeo ni dutiki ki josi sa ka foko ah non nega du deux mains donc be dobo na son wala pardon o tse ka keo donc korolo shitan kan bi faut tromper boni si kala je ndere wana si kala je mbala je mis la santé a hina de be dona parce que ay kuma ba mu fo me men non na ka sin ko mbat ke wor tablo a kolote digi mu wora shikan na onte
ah ministre so joro ko no ya ira ka foko wore ale be no kasabi o soro le do kadaka partner ko no oluka akoro o ko no bela je len dile ni wati ko nalla amba fo adaman barjan jekte mako aninche ni debay na ale conseil technique et ministère de la santé et de l'hygiène publique la ka fo mohamed cheikh aidra ordre professionnel mbé santé ko nalla amba fo ima aninche abdul wahab jekite ka fo membre de l'association consommateur du Mali Askoma encore ifenama enitié ka fo la même bro aleni flelikela o agarze ka kerami o de flenie na o yela na bololo san fela la sa o bise ka na soro www.sabastudio80.org ne ni ngali rebe au fe o bise ka ok biolo landru bi chegi nani tan kele ani tan kele walba biolo landru bi chegi nani tan fla ani tan fla ka fo la ben asabatira studio 80 ale redaction mo bela jele fe fien outrou kala o tbe ka defe mi Peting Jara Ale Fe. Nous dire kafo Ale Tbe Jabarani Rekonala, Me Toro Aliou Sidibe, Otmana, Ninko Kalansona Nyona, rédaction en chef Fe, Sidio Tamani Ale Torola, Aukwa Beshiwe.
le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dumandi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.